karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani. Lakini kwanza ni habari za dunia, msomaji wako mimi Harrison Kamau. Marekani leo imepata uungaji mkono mkubwa kutoka kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusiana na mkataba wa amani uliofikiwa pamoja na kundi la Taliban la Afghanistan na unaolenga kumaliza mapigano yaliyodumu karibu miongo miwili nchini humo na hatimaye kurudisha nyumbani wanajeshi wa Marekani walioko huko. Mkataba huo uliotiwa saini Februari 29 kando na kumaliza mapigano unapendekeza mazungumzo ya amani kati ya serikali ya Afghanistan na Taliban chini ya ufadhili wa Marekani. Hata hivyo, kuapishwa kwa mahasimu wawili wa kisiasa nchini humo kama marais kumeleta wasiwasi kwenye juhudi hizo za kurudisha usalama. Rais Ashraf Ghani na mpinzani wake mkuu Abdullah Abdullah wote wawili wanadai kushinda kwenye uchaguzi wa rais uliofanyika Septemba mwaka huu. Rais Bahman Saleh wa Iraq ameteua gavana wa zamani wa mji wa Najaf Adnan Al-Zufri kuwa waziri mkuu mteule kufuatia wiki kadhaa za mivutano ya kisiasa na kujitokeza mzozo wa janga la afya la virusi vya corona. Uteuzi huo umefanyika baada ya mivutano kati ya makundi mbalimbali ya kisiasa juu ya ni nani atakayechukua nafasi ya waziri mkuu Abdul Abdul Mati ambaye ameachia madaraka. Maridhiano yalifikiwa baada ya waziri mkuu mteule wa awali Mohamed Alawi kujiondoa baada ya kundi lake la kisiasa kukataa pendekezo la baraza la mawaziri. Al-Zufri sasa ana siku 30 kupendekeza majina ya mawaziri wake na kuunda serikali mpya. Uliopita, kampuni maarufu ya biashara ya kwenye mitandao ya Amazon imetangaza hivi leo kwamba itaajiri wafanyakazi 100,000 zaidi katika gala zake na watu wa kusafirisha mizigo hapa Marekani ili kuweza kukidhi mahitaji ya bidhaa yanayoongezeka sana kwenye mtandao. Hali hii inatokana na wateja wengi kugeukia mitandao kununua mahitaji yao ya kila siku baada ya bidhaa kumalizika madukani kutokana na mlipuko wa janga la virusi vya corona. Janga la corona ambalo limesababisha zaidi ya vifo 7,100 kote ulimwenguni na kusababisha mamilioni ya watu kulazimika kubaki manyumbani baada ya miji mingi kufungwa duniani, watu wananunua vitu kupitia Amazon na kutokana na upungufu wa wafanyakazi inachukua muda kwa bidhaa hizo kufikia wateja. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Bei za mafuta zimepanda kidogo hivi leo katika masoko ya kimataifa baada ya kushuka kwa wiki kadhaa kufikia viwango vya chini katika muda wa miaka 4 wakati serikali za dunia zikiimarisha hatua za kudhibiti ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona. Wachambuzi hata hivyo wanasema kupanda kwa bei itakuwa kwa muda mfupi tu kutokana na marufuku ya usafiri na hatua nyinginezo kali zilizotangazwa na serikali mbalimbali kupambana na janga hilo la afya. Bei ya mafuta katika soko la kimataifa imepanda kwa asilimia 2.43 na kufikia dola 30 kwa pipa baada ya kushuka kwa asilimia 10 siku moja iliyopita. Maambukizi ya corona yanaongezeka hapa Marekani yamesababisha hali kuwa ngumu sana kwa uchaguzi wa awali wa chama cha Democratic, ambapo hivi leo wapiga kura wa majimbo ya Arizona, Illinois na Florida wamepiga kura huku jimbo la Ohio likiahirisha uchaguzi wake. Katika jimbo la Ohio kumezuka mvutano baada ya gavana Mike DeWine kukaidi amri ya jaji ya kuahirisha uchaguzi wa awali kutokana na maambukizi ya corona. Misri leo Jumanne kama nchi nyingine za ulimwengu imefunga shughuli zote kwenye hoteli ya kitalii iliyoko kwenye ufuko wa bahari ya Shamu wa Hugada, ambako mtalii kutoka Ujerumani alikufa kutokana na virusi vya corona mapema mwezi huu wakati taifa hilo likijaribu kuzuia kuenea kwa janga hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Uganda ni kivutio kikubwa cha watalii kutokana na maji safi yaliyoko kwenye ufukwe pamoja na wanyama wengi wa majini. Gavana wa Red Sea amesema kuwa eneo hilo litabaki kufungwa kwa muda wa wiki mbili kuanzia leo ikiwa sehemu ya juhudi za kitaifa kudhibiti hali nchini humo. Hizo zilikuwa habari za dunia. Sasa na kupisha kwake Idi Ligongo tayari kabisa kukuletea kwa undani. Jina langu Harrison Kamau.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine tunapokualika katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo yetu ya Kwa Undani tunaendelea kuangazia maambukizi ya virusi vya corona. Wapi tumefikia na wapi tunaelekea, ambapo hivi sasa mataifa mbalimbali ya kidunia yakiendelea kukabiliana na kuongezeka kwa maambukizo mapya ya virusi vya corona. Afrika Mashariki inaendelea kukabiliana kwelikweli na corona, huku maambukizo mapya yakielezwa kutokea hasa kwa nchi ya Rwanda. Katika sehemu ya pili hii leo tutaangalia uchaguzi wa uteuzi wa mgombea urais kupitia chama cha Democrat, ambapo majimbo takriban manne hii leo yanafanya uchaguzi wake. Ninakukaribisha, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Namba, kama nilivyokueleza katika vidokezo vyetu, hii leo katika matangazo yetu ya Kwa Undani tunaanza kuangalia hali ya virusi vya corona, ambapo hivi sasa mataifa mbalimbali ulimwenguni yakiendelea kufanya juhudi mbalimbali za kuhakikisha kwamba yanapunguza maambukizi, licha ya hali hiyo kuonekana ikiwa bado kuna changamoto mbalimbali. Mpaka hivi sasa tunavyozungumza takribani ya wale ambao wameshagundulika kuwa na virusi vya corona inaelezwa kufikia jumla yao ni 190,443 ambao wameshathibitishwa kupata maambukizo hayo, na vifo vilivyosababishwa na corona imefikia jumla ya watu 7,525. Lakini hayo yakiendelea hapa Marekani, napo maambukizo yamefikia takriban watu 4,000 hivi sasa ambao wamegundulika kuambukizwa, ambapo bado serikali ya Marekani ikiweka marufuku mbalimbali kuhakikisha kwamba wale waliokuwa na virusi hawaambukizi wengine, au wale ambao wameshaambukizwa basi kwa namna moja ama nyingine hawaambukizi watu ambao hawafahamu kama wana virusi hivi au la. Lakini kwa Afrika Mashariki, taifa la Rwanda hii leo limetangaza kwamba limefikisha watu 7 ambao wamegundulika kuwa na virusi hivi vya corona, ambapo maambukizo hayo mapya yanajumuisha mwanamke mmoja ambaye mume wake aligundulika kuwa na virusi hivyo na kuingia nchini Rwanda siku ya Jumapili baada ya kutembelea katika mataifa ya Fiji hapa Marekani na Qatar. Maambukizi mengine ambayo bado yameelezwa kutokea nchini humo ni ya raia wa Ujerumani mwenye umri wa miaka 61 ambaye aliwasili nchini Rwanda Machi 13 kutokea Ujerumani akipitia katika jiji la Istanbul nchini Uturuki. Na kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Afya ya Rwanda, raia huyo wa Ujerumani hakuonyesha ishara ama kuonyesha dalili zote za kuambukizwa corona, lakini baadaye alianza kukohoa na kujisikia vibaya na kwenda katika kituo cha afya na kugundulika kuwa na virusi hivyo vya corona. Lakini nchini Tanzania hii leo wametangaza hatua kali kweli kweli ikiwa ni kukabiliana na virusi hivi, ambapo waziri mkuu wa taifa hilo Kassim Majaliwa amesema kwamba serikali ya Tanzania imepiga marufuku mikusanyiko ya watu, lakini kubwa zaidi ni kufunga shule zote kuanzia za chekechea mpaka shule za sekondari kwa muda wa siku 30. Tusikilize ripoti ya mwanahabari wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali atueleze kile ambacho kimeelezwa kwa nchini Tanzania.
Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa amesema pamoja na kufunga shule zote kwa muda wa siku 30 kuanzia leo, pia wamezuia mikusanyiko yoyote ile isiyo na lazima, ikiwemo makongamano, mikutano ya hadhara pamoja na ile ya kisiasa.
Na zitafungwa kwa muda wa siku 30 kuanzia tarehe ya leo, tarehe 17. Na wizara itafanya marekebisho ya ratiba ya kidato cha 6 ambao wanatarajiwa kufanya mitihani tarehe 4 mwezi wa 5. Watakuwa na muda mfupi, kwa hiyo itasogeza tena mbele kadiri ya matokeo yatakavyojitokeza, ili nao wapate nafasi ya kusoma kwa kipindi kile kile kilichokubalika kwa mujibu wa ratiba hiyo.
Kuhusu mikusanyiko na mikutano ya hadhara, serikali imetoa maelezo gani?
Mikusanyiko yote mikubwa ya ndani na nje isiyokuwa ya lazima imesitishwa kuanzia sasa, ikiwemo na uwepo wa semina, washa, makongamano, matamasha mziki, mikutano mbalimbali ikiwemo shughuli za kisiasa, mahafali za shule na shughuli nyingine zote za kijamii ambazo sio muhimu.
Serikali pia imezuia michezo yote ikiwemo ya ligi za mpira iliyokuwa ikiendelea na iliyotarajiwa kufanyika. Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto Umi Mwalimu jana alitangazia taifa kubainika kwa Mtanzania mmoja na homa ya virusi vya korona aliyeingia mkoani Arusha akitokea nchini Belgium. Maeneo mbalimbali nchini wananchi wamekumbwa na taharuki na kujitahidi kutafuta vitakasa mikono na vifaa vya kuziba pua, huku vifaa hivyo sasa vikipanda bei maradufu kutokana na kuhitajika kwa wingi. Taarifa kutoka Arusha zimeeleza kwamba mgonjwa huyo aliyebainika na maambukizi ya virusi vya korona anaendelea na matibabu katika hospitali ya Mount Meru mkoani humo. Wakati huo huo, serikali imesema imetenga hospitali maalumu katika miji yenye viwanja vya ndege vikubwa kwa ajili ya kuwahudumia wale wote watakaobainika kuwa na maambukizi ya virusi vya korona, ambapo kwa Dar es Salaam imetenga sehemu katika hospitali ya Mloganzila, Mwanza katika kituo cha afya cha Buswelo, Moshi hospitali ya Mawenzi, Unguja hospitali ya Mnazi Mmoja na Pemba hospitali ya Chake Chake.
Naam, huyo ni mwanahabari wetu Dina Chahali. Lakini vile vile taifa la Kenya ambalo nalo linaendelea kueleza kwamba kufanya juhudi mbalimbali ikiwa visa vya korona vikiongezeka, hivi sasa taifa hilo limetangaza kisa kimoja zaidi hii leo, ambapo raia mmoja kutoka nje aliingia Kenya na kugundulika baadaye kuwa na virusi hivyo vya korona. Tumsikilize mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera. Kennedy, hebu tueleze kile ambacho kinaelezwa katika saa 24 zilizopita hapo nchini Kenya. Nini ambacho kinaendelea?
Katika mapambano ya kusimamisha ama kupunguza kusambaa kwa virusi vya korona, maanake tunaona nchi nyingine za Afrika Mashariki zinaendelea, hasa Rwanda zikiendelea kupata maambukizo zaidi. Hapo Kenya nini ambacho kinaelezwa katika saa 24 zilizopita?
Tayari serikali ya Kenya imethibitisha kisa cha nne, ikiwa ni raia aliyeingia Kenya kutoka London, Uingereza, kuingia Nairobi. Na sasa kisa hicho inaelezwa kwamba si mtu aliyekuwa na mahusiano na wale watatu ambao tayari wametangazwa kuwa wameambukizwa, bali ni mtu ambaye alikuwa anapata vipimo vya uchunguzi katika hospitali moja hapa jijini Nairobi. Lakini serikali ingali inasisitiza kwamba ile taarifa iliyotolewa na Rais Kenyatta kwamba pasiwepo na mikusanyiko ya watu, iwepo iwe ni katika hafla za mazishi, iwe ni hafla za mikutano ya hadhara, inasalia ilivyokuwa. Na sasa Rais Kenyatta ametangaza kwamba tarehe 21 ambayo itakuwa Jumamosi itakuwa ni siku ya maombi kwa taifa, ambapo Wakenya wanafaa kuliombea taifa lao kujikinga na maambukizi zaidi. Lakini vile vile pia nisisitize kwamba waziri wa afya Mutahi Kagwe amekariri kwamba njia muhimu tu ya kujiepusha na maambukizi zaidi au kuenea kwa maambukizi zaidi ya virusi vya korona ni kutumia sabuni, kusafisha mikono kila wakati baada ya katika kipindi cha angalau sekunde 20, na hii ndio njia itakayowasaidia Wakenya na vile vile kujiepusha na mikutano ya hadhara, na vile vile kukumbatiana na kusalimiana kutumia viganja. Kwa hivyo hiyo ndio baadhi ya mikakati ambayo serikali inaeleza, lakini wanaeleza kwamba kuna watu ambao bado wanaendelea kufanyiwa vipimo vya uchunguzi katika hospitali ya Mbagathi hapa jijini Nairobi kubaini iwapo watu hao wanaweza kuwa na maambukizi ya virusi vya korona.
Wandera, hebu tueleze juu ya huyu mgonjwa mpya ambaye amegundulika. Kwa taarifa ambazo zimetolewa, je, ni mtu ambaye aliingia tayari katika maisha ya kawaida ya hapo Kenya, na kuna uwezekano labda amekutana na watu wengine mbalimbali, na mpaka hivi sasa nini kinachofanyika kuhakikisha kwamba wale ambao wamekutana nao wapimwe ama wawekwe katika sehemu maalum?
Na huyu ni mtu aliingia Kenya alitoka London tarehe 8 na akaingia Nairobi tarehe 9. Hii leo ni tarehe 17 kama sijakosea, na siku hizo zote, basi utaanza kujiuliza, hata kama serikali haisemi kwamba ni mtu aliyekandamana na watu, lakini dalili zote zinaonyesha ni kwamba mtu aliingia hakuchunguzwa, wakati hata kama alichunguzwa hakuwa anaonyesha dalili za virusi hivyo katika uwanja wa ndege wa Kenyatta wa Nairobi. Hivyo basi ishara zipo kwamba huenda alikuwa ni mtu aliyesafiri akaingia nchini, akaingia akatangamana na watu, na sasa labda kwa sababu amepatikana katika kituo ambacho ni cha kibinafsi alipofanyiwa vipimo vya uchunguzi na kubainika kwamba ni mtu ambaye ana virusi vya corona, dalili zipo kwamba huenda alitangamana na watu, lakini serikali haijaeleza hilo. Kwa hivyo ni swala ambalo linafuatwa karibu kujua iwapo aliingia tarehe 9 nchini Nairobi au Kenya hapa, basi ni kwa muda gani mtu huyu ametangamana na watu na alijipeleka siku gani katika hospitali ya kibinafsi kuchunguzwa, wakati alipokuwa anahisi kwamba ana dalili za virusi vya corona.
Na kwa taarifa ambayo umetueleza hapa sasa hivi kwamba kuna maombi yanafanyika ama yanatarajiwa kufanyika kwa mujibu wa tangazo la rais, mchakato ama utaratibu wa maombi hayo uko vipi? Maanake marufuku imewekwa kwa mikusanyiko ya watu.
Ni kweli tangazo la Kenyatta kwamba hapata kuwa na mikusanyiko, na alichokitajia katika taarifa ambayo ameitoa rais Kenyatta muda mfupi uliokamilika ni kwamba maombi hayo yatafanyika katika ikulu ya Nairobi, na wale ambao watafika katika hafla hiyo ni wale watakaoongoza hafla ya maombi. Wakenya wote wanatakiwa kujiunga na taifa kuliombea nchi popote watakapokuwa, iwe ni nyumbani, iwe ni kazini, lakini hawataruhusiwa kuwa katika mikusanyiko ya watu.
Wandera, kuna hiyo taarifa kwamba mipaka ya Kenya imefungwa kwa watu kuingia na kutoka. Hebu tueleze kile ambacho kinaelezwa. Je, swala hili linawahusu hata raia wa Afrika Mashariki?
Ni kweli, na kabla nieleze hilo, nieleze kwamba waziri wa afya Mutahi Kagwe ametoa hakikisho kwamba mtu yeyote, awe ni raia wa Kenya anaingia Kenya, awe ni balozi au mtu aliye na uhusiano wa balozi wa nchi ya kigeni anaingia Kenya, ni sharti mtu huyo afuate maagizo yaliyowekwa na serikali kwa kujitenga, na iwapo hatofanya hilo, basi mtu huyo huenda akahukumiwa, akashtakiwa na kuhukumiwa kwa sababu hajafuata agizo lililotolewa na serikali. Sasa kuhusu mipaka ya Kenya, ni kwamba raia wa Kenya ambao wako mataifa ya nje wanaruhusiwa kuingia Kenya, ili mradi wanapitia vipimo vilivyowekwa na serikali, kujitenga na kufanyiwa vipimo vya uchunguzi. Lakini vile vile pia serikali inaeleza kwamba wale pia wanaruhusiwa kuingia Kenya ni watu ambao labda wanawakilisha mataifa yao na wana pasipoti zile za kidiplomasia, ambao wanafaa kuingia Kenya, lakini mataifa mengine hususan yale ambayo raia ambao wanatoka katika mataifa ambayo yameathirika kutokana na virusi vya corona hawaruhusiwi kuingia Kenya.
Shukrani kabisa Kennedy Wandera kwa taarifa hiyo. Naam, basi hayo ndiyo mambo yanayoendelea hivi sasa katika kukabiliana na virusi vya corona, ambapo mataifa mbalimbali yakitumia juhudi mbalimbali kuhakikisha kwamba yanapunguza maambukizo ama kusambaa kwa virusi vya corona. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani. Tutakaporejea tuingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani, ambapo katika kipindi hiki hii leo tunaangazia uchaguzi unaofanyika katika majimbo manne, ambapo tutajua kile kinachojitokeza. Marekani imekuwa katika harakati za kukabiliana na corona kati ya uchaguzi, ambapo hivi sasa ujumbe wa uchaguzi umebadilika kwa kuangazia namna gani rais wa sasa Donald Trump amekuwa akishughulikia hivi virusi vya corona. Hii leo uchaguzi unafanyika katika majimbo ya Illinois, majimbo ya Arizona pamoja na jimbo la Florida, majimbo ambayo kwa namna moja ama nyingine yanaweza kutoa mwelekeo kamili wa kile ambacho kinaweza kujitokeza katika uchaguzi wa leo. Jimbo la Florida, jimbo la Arizona pamoja na Illinois ni majimbo muhimu sana katika kuonyesha kwamba ni nani zaidi anakubalika, licha ya uchunguzi wa maoni kuonyesha kwamba makamu wa rais wa zamani wa Marekani bwana Joe Biden amekuwa akiongeza wajumbe na ubashiri unaonyesha kwamba atafanya vizuri katika uchaguzi wa leo. Nimezungumza na mchambuzi wetu Dr. Patrick Negula kujua hali halisi ya mambo yanavyokwenda. Dr. Patrick Negula, kwa kwanza, hebu tueleze kile ambacho unakiona kuelekea uchaguzi wa leo. Nini hasa tutarajie ya hali halisi, hasa ukizingatia kwamba ugonjwa ama virusi vya corona ndio imekuwa kama mada kubwa, hata watu kufikia hatua ya kusahau kidogo masuala ya uchaguzi wa leo?
Uchaguzi ambao unaweza kuamua kile ambacho kinaweza kujitokeza kwa mgombea Bernie Sanders, kwa kuwa bado yupo nyuma ya makamu rais wa zamani bwana Joe Biden. Kwa mazingira halisi jinsi yalivyo kuelekea uchaguzi huu, tutarajie kuona nini kinajitokeza?
Kwanza tu niseme ni kwamba kuna vitu viwili vinaweza vikatokea katika uchaguzi huu wa siku hii ya leo. Kitu cha kwanza ni katika jimbo la Illinois, ambako ni sehemu ambayo tunategemea wapiga kura wachache labda wanaweza kujitokeza kwa sababu ya ugonjwa huu kule tayari umekwisha gundulika watu zaidi ya 70. Na vile vile kitu cha pili ambacho tunaweza tukategemea katika siku ya leo katika majimbo ya Arizona, Florida na Illinois ni ushindi mkubwa dhidi ya makamu wa rais Joe Biden, kushinda kwa kishindo na kuweza kuongeza kura nyingi dhidi ya mpinzani wake Bernie Sanders.
Kwa hali halisi ilivyo, manake uchunguzi wa maoni wa mashirika mbalimbali una mueleza makamu wa rais wa zamani bwana Joe Biden kama mgombea atakayefanya vizuri hii leo katika uchaguzi. Je, tutarajie kuona Bernie Sanders akijitoa au kuelekea moja kwa moja hadi katika mkutano baadaye katika jiji la Milwaukee mwaka huu na kutangazwa kuwa mshindi?
Ni mapema sana kusema hayo, kwa sababu ya kwanza tusubiri matokeo ya siku ya leo, na ukifuatilia kwa karibu zaidi utaona kwamba wagombea hawa wawili wamejipanga vizuri ili kushirikiana kwa yule atakayeshinda uchaguzi, ili kuweza kushinda katika uchaguzi mkuu ambao unafanyika mwaka huu wa kumuondoa aliyekuwepo rais madarakani Donald Trump.
Kwa kile ambacho kipo mpaka hivi sasa, bado kuna hali ya kufuatia huu ugonjwa wa virusi vya corona, na katika mdahalo wa juma lililopita ambapo mdahalo huo uligubika sana kile kinachoendelea hivi sasa Marekani, unadhani kwa kile ambacho kilitokea katika mdahalo kinaweza kikabadilisha hali yoyote ya mtazamo kwa wapiga kura hii leo? Manake mdahalo ilionekana kwamba wote walifanya vizuri sana.
Ukifuatilia kwa karibu zaidi vyombo vya habari hususan ambavyo vinaandika taarifa za habari katika mitandao, kwa mfano Wall Street Journal pamoja na The Hills hapa Marekani, vimezungumzia tu ya kwamba mdahalo huu hauwezi kubadilisha matokeo zaidi ya kwamba baadhi ya wapiga kura wengi wao wakiwa wazee tayari wameshapiga kura, kwa mfano katika miji ya Arizona pamoja na Florida. Na hii tu inatoa tu taswira moja nzuri ya kwamba mdahalo huo haukubadilisha sana matokeo au hautabadilisha matokeo ya wapiga kura katika siku ya leo.
Kile ambacho kinaelezwa kwamba uchaguzi wa leo ni kitu muhimu sana kuangazia ni mgawanyiko wa jumbe, kwa sababu endapo bwana Bernie Sanders atashindwa, basi ule uwiano wa wajumbe utakuwa ni mkubwa sana kwa bwana Biden na kumwacha kwa mbali huyu mgombea Bernie Sanders. Sasa kwa mazingira halisi yaliyopo, kuna namna yoyote ile bwana Bernie Sanders akaweza kurejea na kuwa kinara tena katika uchaguzi huu, ama itakuwa ni kitendo tu cha yeye kukamilisha ratiba?
Mimi na nikubaliane na ulichozungumza ni kwamba Bernie Sanders akitabidi akubaliane na Joe Biden na kujiunga pamoja katika kushiriki katika uchaguzi mkuu ili kufanya kampeni ambazo zitaweza kukirudisha chama cha Democrat katika White House. Kwa hiyo mimi tu niseme tu kama nilivyogusia hapo mwanzoni ni kwamba ni mapema sana kutabiri kitu gani kinaweza kikatokea, ila katika kipindi hiki cha mwaka huu wa uchaguzi wana Democrat watakuwa pamoja na kuhakikisha kwamba wanashinda kwa kishindo tena katika uchaguzi huu mkuu.
Maana ukiangalia kwa tafiti mbalimbali ama uchunguzi wa maoni unavyoelezwa, utaona kwamba bwana Biden anamzidi mgombea Sanders kwa jumla ya asilimia kadhaa, si zaidi ya 20, sehemu nyingine wanasema 30 na sehemu nyingine wanasema 40. Je, uchunguzi huu unaweza kujitokeza katika matukio ya leo, kile ambacho kitaonekana ndicho kitakacho simamiwa ama kitakacho tangazwa hapo baadaye?
Nikubaliane tu na kwamba ulivyosema ni kwamba Joe Biden anaongoza karibu katika majimbo yote ambayo yanafanya uchaguzi katika siku ya leo, pamoja na majimbo karibia yote 50, kama wachunguzi wa mambo ya uchaguzi wanavyozungumzia ya kwamba Joe Biden ameonyesha uongozi bora ambao yeye ndiye atakuwa ni kiongozi ambaye atakiongoza chama hiki cha Democrat katika kinyang'anyiro cha uchaguzi wa rais mwaka huu. Kwa hiyo hiyo tu inaonyesha tu ya kwamba wengi wa wana Democrat wana imani na watakuwa nyuma ya Biden katika siku za uchaguzi mkuu zinazokuja siku za mbeleni.
Dr. Mimi nikushukuru sana.
Asante sana.
Asante sana Dr. Patrick Nugula. Basi kufikia hapa tunakamilisha matangazo yetu ya kwa undani kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Usikose kusikiliza matangazo yetu mengine ya kwa undani hapo kesho. Kikubwa zaidi tunakwambia fuata maelekezo ya wataalamu wa afya ili kujiepusha kuambukiza ama kuambukizwa virusi vya corona. Shukrani kwa kuwa nasi.